Jeg skal vel sige velkommen til dig, Pernille.
Ja, tak.
Jeg har fået den mulighed, det har jeg aldrig prøvet før, det synes jeg er fantastisk spændende. Jeg har fået den mulighed at snakke med dig i en time, og få den mulighed at sætte dagsordenen. Og det er jeg rigtig glad for, fordi jeg har så mange ting, jeg gerne vil spørge dig om. Og så har jeg selvfølgelig inviteret dig som gæst, Pernille, fordi jeg på rigtig mange områder er meget enig med dig. Og så er der nogle områder, hvor jeg tænker, ej, bare hun ikke var politiker. Så jeg vil gerne udfordre dig lidt på forskellige ting og sager, blandt andet noget med, hvorfor skal man gå fra Folketinget, når man er så dygtig og har siddet der i 8 år, og hvorfor lader du dig begrænse en masse ting, når du sidder i Folketinget, når du kunne bestemme meget mere, hvis du ikke sad i Folketinget og sådan nogle ting. Du kan for eksempel blive jurist hernede på mit advokatkontor, så vil du få meget mere indflydelse. Men det og så mange andre ting, det vil jeg super gerne snakke med dig om en time, så jeg skal vel sige velkommen til dig.
Tak skal du have, Knud. Det er pænt af dig at invitere.
Yes, og så håber jeg selvfølgelig også, at jeg bliver klogere, og det kan også være, at du bliver lidt klogere, når vi har snakket sammen med team. Men så er det selvfølgelig også i målet om, at lytterne får noget ud af, at vi snakker sammen. Og jeg har lyst til lige at tage en lille indledning, der hedder, at jeg har jo i mit advokatarbejde gennem mange, mange år efterhånden, så har jeg jo arbejdet meget med de skæve sager, Christiania, Ungdomshuset, Danica White-sagen om klipringerne, ja. COP15-sagerne og Svanholm og bofællesskaber og hvad nu hedder alt sammen. Men det har jeg jo gjort, fordi jeg synes, at altså retfærdighed er vigtigt for mig. Og det tror jeg også, det er for dig.
Ja, det tror jeg godt, vi kan blive enige om.
Og så har jeg altid sådan, så har jeg altid synes, at retfærdighed, det kunne være sådan målet i sig selv, og så har jeg tit oplevet, at jeg vil kalde den røde advokat, og det har sådan ligesom stødt mig lidt, fordi på mange punkter synes jeg ikke, jeg er særlig rød. Der synes jeg måske endda, jeg er liberal. Men med den her snak, vi får i dag, så kunne man måske få afdækket noget af det der med, hvornår er man rød, og hvornår er man retfærdig, og hvornår er man liberal, og hvad er grænserne mellem det. Så det havde jeg tænkt mig også at tage med ind i vores snak.
Det lyder spændende. Jeg synes, det er nogle interessante grænsedragninger.
Godt. Men det første ting, jeg vil sige til dig, det er stille dig det der spørgsmål, der hedder, hvorfor er du blevet politiker? Altså, du er jo jurist, mm-hmm. ligesom jeg er.
Ja.
Og normalt så går jurister jo bagom. Altså, jeg plejer altid at sige, at advokater, de går jo ikke ned i arenaen, fordi det er alt for farligt. De holder sig bagved, og så hiver de i trådene i forhold til at sidde i bestyrelser og for alt det der, og forsvare alle dem, der gør det forkerte ved domstolen og sådan noget. Ikke?
Ja, eller så sidder de i departementerne og gør det modsatte.
Ja, eller også så sidder de også. Og administrerer vores regler og tager ansvaret for mere eller mindre rigtige afgørelser og sådan noget. Men altså, det er jo sjældent, at jurister og advokater går ned i den politiske arena. Jeg ved ikke, hvor mange advokater der er i Folketinget, men jeg tror ikke, der er særlig mange.
Der er nogle stykker, faktisk.
Der er jurister i Folketinget.
Der er en del, Janne Jørgensen fra Venstre er advokat, Mette Reismann fra Socialdemokratiet er advokat.
Okay.
Der er faktisk nogle stykker.
Okay. Men på en måde repræsentativt, så kunne man måske forestille sig, at der ville have været flere jurister i Folketinget. Men i hvert fald, mit spørgsmål er, hvorfor vælger du ikke en karriere som juristadvokat med enormt god værktøjskasse, indsigt og jura og... Du kan ændre loven. Udenfor, hvorfor vælger du at gå i Folketinget? Det skal være mit første spørgsmål til dig.
Det er et meget stort spørgsmål at starte med, Knud. Altså, jeg tror dels, så tror jeg godt, vi kunne bruge nogle flere jurister i Folketinget nogle gange. Altså, det at have forståelse for det juridiske system og hvordan det fungerer, og hvorfor vi har nogle af de retsstatsprincipper, vi har. Sådan nogle helt grundlæggende principper, som bliver udfordret rigtig tit politisk. Hvorfor vi overhovedet har dem. Altså det tror jeg, altså nogle gange så ville jeg ønske, at der var flere folketingsmedlemmer, der ligesom havde sådan step one i juraen, og hvorfor man har de grundlæggende retsstatsprincipper, fordi vi misser dem nogle gange i den politiske proces, og de er svære at minde andre folketingspolitikere om nogle gange. Så på den måde burde det måske være omvendt. Hvorfor er der ikke flere jurister, der engagerer sig i politik? Hvorfor er der ikke flere, der kæmper for retsstaten i Folketinget? For det andet, så det kan vi så snakke om senere, men Jeg har jo mulighed for at få 2 drømme opfyldt. Ikke? Jeg kan jo både få lov til at lave politik, og så en dag, så når jeg er færdig i Folketinget, så hvis der er nogen, der vil ansætte mig, så kan jeg, så kan jeg få lov til at, at arbejde med mit håndværk. Men jeg synes faktisk, det går rigtig godt i spænd. Altså, der mangler jo, det må du jo også være enig med mig i en gang imellem. Altså, i forhold til den måde, du har deltaget i samfundsdebatten på, at der mangler jo en indsigt i for eksempel magtens tredeling, eller hvorfor er det så vigtigt, at vi har menneskerettigheder? Hvad indeholder grundlovens beskyttelse af forsamlingsfriheden egentlig, altså i forhold til COP15-sagen, som du jo havde? Der står du også dit og slår på tromme. Altså savner du ikke, at der er nogle politikere, der gør det?
Jo, sammen? I meget stor udstrækning. Altså jeg bliver jo vanvittig nogle gange, når man, når man for eksempel COP15, altså COP15, vi skal lige forklare lytterne, at det var jo den store sag, som har kørt ved landsretten senest her, og som blev afgjort sidste år, og hvor flere hundrede mennesker fik erstatning, fordi de uberettigede under den store klimademonstration i 2009 december, så var de jo blevet tilbageholdt på Amagerbrogade, og så var de blevet sat på jorden, på den frosne jord. Og der var rent faktisk tale om, at det danske politi, det københavnske politi, overtrådte 4 konventioner i den europæiske menneskerettighedskonvention. Det var en ret alvorlig dom. Den vil jeg komme ind på bagefter, fordi jeg vil spørge dig, om ikke I sover gevaldigt i timen, når I ikke får ryddet op efter sådan en dom. Men det vil jeg komme ind på lidt senere, ikke? Men altså, der er da ikke nogen tvivl om, at os, der arbejder ikke i Folketinget, men i retssalene, eller i forhold til kommunen, eller i forhold til aftaler med kommunen om ungdomshus, eller hvad nu hedder alt sammen. Vi undrer os der nogle gange over, at man ikke får vedtaget nogle regelsæt, som er meget mere konkrete og meget mere direkte og løser nogle problemstillinger, som efter min mening er oplagt.
Det er vel også det, der nogle gange er frustrerende ved ikke at engagere sig i det politiske, det er, at i det juridiske system, der er det jo begrænset de regler, som bliver vedtaget i Folketinget. Og så kan du jo mene om, hvad du vil, og du kan føle, de er uretfærdige, men nogle gange så er reglerne bare som det er. Du ændrer jo ikke på reglerne ind i retssalen, sådan, i hvert fald grundlæggende.
Nej, det kan man jo diskutere. Altså man kan jo spørge. Nu kan jeg også være lidt retorisk og sige, hvor mange lovregler har du fået ændret som medlem af Enhedslisten?
Jeg har ændret rigtig mange lovregler.
Har du det?
Ja, vi sidder og stemmer nogle gange 20 afstemninger i træk på sådan en dag. Det kan jo ændre rigtig meget.
Jamen det er jo klart, at du... Jo, det forstår jeg godt, og dyb respekt for det. Det var ikke for at fornærme dig. Nej, jeg ved godt, at især efter, der jo nu er kommet en ny regering, så... Men jeg kan huske, at jeg spurgte en gang Line Barfod i den periode. Hun sad jo Folketinget fra 2001 og så frem til 2011, ikke? Og jeg spurgte en gang Line, hvad har du egentlig fået ændret af konkrete lovregler i den periode, hvor du har været medlem af Folketinget? Og det var ikke meget. Det var ikke meget. Men selvfølgelig i og med, at der nu er et SFR-flertal, så er det klart, at så er I jo det parlamentariske grundlag, og dermed med til at ændre en masse regler.
Ja, og så kan man pludselig se nogle af de ting, som Line Barfod faktisk har lykkedes med. Altså, der er jo nogle ting, som jeg kan se, at Line Barfod har arbejdet på de sidste 10 år under oppositionen, mens vi var i opposition, som nu er blevet til virkelighed. Altså i dag, der kan man for eksempel åbne aviserne og se, at vores socialminister faktisk går ind og laver en hel masse regelændringer for at ændre sager omkring misbrug af børn.
Ja.
Og hvordan de sager de bliver behandlet. Og noget af det, der står helt centralt i den indsats, det er de børnehuse, der bliver oprettet i regionerne. Det er sådan nogle huse, som er børnevenlige omgivelser, hvor at børn, der er blevet misbrugt, eller man har mistanke om, bliver misbrugt, kommer ind. Der er børnepsykologer til stede, sagsbehandlere osv., og så kan man hurtigt få en afklaring om, der er noget, man skal tage hånd om, eller der ikke er. Det er noget, Line, hun har arbejdet på. Jeg ved ikke, hvor mange år. Det er hende, der har sørget for, at SF og Socialdemokraterne og Radikale, de er med på de børnehuse.
At de går med på det her, ja.
Ja, så det er jo hendes fortjeneste, også selvom hun ikke selv var med til at stemme reglen igennem inde i Folketinget.
Men det lyder jo, det er rigtig godt at høre. Men det budskab skulle jo, nu fik du det så ud her, det er godt, ikke? Men det budskab skulle måske bredere ud, fordi en af de ting, som jeg også gerne vil spørge dig om, det er, at nu er der kommet en regering, som har sit parlamentariske grundlag, i hvert fald i et vist omfang, fra tid til anden med Enhedslisten. Det smuttede jo i forbindelse med skattereformen.
Ja, desværre.
Og det kommer også tilbage til, fordi der blev jo vældig sure, men det virker som om, at den surhed, den er ved at fortage sig i forhold til at prøve at få indflydelse. Ja,
det er sjovt, der er nogen, der siger
finansloven.
Det.
Men det er jo fint. Men det er jo, hvorfor går det ikke bedre i meningsmålingerne? Altså, hvis den her regering, som jo har et parlamentarisk flertal, hvor vi jo alle sammen sagde, fornyelse dejligt i 2011, vi tænkte, yes, nu får vi da en ordentlig behandling i forhold til pensionister, tilbagetrækningsfolk, vi får en ordentlig skattepolitik, vi får en ordentlig socialpolitik. vi får en ordentlig kulturpolitik. Jeg lagde mærke til, at kulturministeren, da han trådte til Uffe, som jo ellers er en knalddygtig person, han sagde, ja, jeg er blevet kulturminister, I skal jo ikke forvente, at jeg har nogen flere penge, fordi der er ikke flere midler. Og så tænker jeg bare, hvor bliver resultaterne af, og hvornår kan vi borgere, som stemmer på jer, hvis vi gør det, hvornår kan vi så se, at det bærer frugt? Altså, fordi det er jo ikke ligefrem vælgeropbakning, som plager den, hvad skal vi sige, den røde regering, hvis man skal bruge det over.
Nej, men det er det ikke. Altså, man vil sige, Enhedslisten er jo gået gevaldigt frem i meningsmålingerne i forhold til valgresultatet. Men det tror jeg da også har noget at gøre med, at den regering netop ikke har gennemført det, som vi alle sammen blev stillet i udsigt.
Du lytter til Mikrofonholder på Radio 24/7. Programmet, hvor to personer taler frit om det, de vil, uden nogen bryder ind. I dag er det retsordfører for Enhedslisten, Pernille Skipper, og forsvarsadvokat Knud Foldschack, der sidder bag mikrofonen.
Men hvis man kigger på politik, og hvis man sådan skal prøve at bruge politik og det politiske barometer som noget med, om man er i godt humør om morgenen eller ej, så er det vel et eller andet sted katastrofalt, at I står for en politik, hvor du siger, I har nået resultater, og så fortæller du noget om nogle børnehus. Godt, super, dejligt. Tak for det. Men hvor er gennemslagskraften i forhold til borgeren? I må da være dårlige til at fortælle jeres historie.
Jeg giver da fuldstændig ret i, at det overordnede politiske billede nu er da dybt frustrerende. Uanset om man sidder i Folketinget for Enhedslisten, formentlig også for nogle af de andre folketingsmedlemmer i regeringen, og hvis man har stemt på en rød regering i håbet om, at det bliver til rød politik, det er da dybt frustrerende. Ja, det er en dybt frustrerende situation, vi står i.
Men hvis nu du sidder så på...
Men spørgsmålet er, hvad gør vi ved det?
Ja, netop. Og I har jo ikke sådan noget med, at nogen finder ud af, hvad gør ved det. Det gør I jo sammen i Enhedslisten, ja, nede i Studiestræde, ikke?
Vi har jo 12 mandater, vi har jo ikke 90.
Men når I sidder og diskuterer det her, så må det da enten være, fordi I har, at den røde politik ikke er rigtig, eller også så må det være, fordi I ikke kommer ud med de resultater og de budskaber, som er de rigtige.
Jamen, vi har da helt klart et problem med resultater. Altså, vi har jo ikke formået, og det var jo en af de ting, som vi gik til valg på, det var, at vi ville trække en ny regering til venstre. Ikke? Det var vores løfte. Vi ville gøre alt, hvad vi kunne for at hive dem så langt til venstre, som vi kunne slippe afsted med. Og det må man jo indrømme, det går ikke så godt for tiden. Nej. Altså, og vi bliver ved med at prøve, men skattereformen er jo et skrækkeligt eksempel på, at vi prøvede alt, hvad vi kunne, at få dem til at gennemføre en skattereform med nogle ting, som vi ikke synes var så gode, men i det mindste fik vi den ud, hvor man virkelig slagtede alle mennesker, som havde mistet deres arbejde eller syge eller et eller andet. Og så prøvede vi at indgå på nogle kompromiser for at få dem til at gå til venstre. Og så lykkedes det ikke. Det er jo frustrerende.
Nu er jeg bare en af de ting, som jeg har lyst til at hive fat i. Ikke? Det var en af resultaterne, så vidt jeg forstod på skattereformen. Det var et eller andet med, at børnechecken skulle begrænses til de rige. Det var en ting, der blev reguleret i forbindelse med skattereformen. Er det ikke rigtigt husket?
Jo, det skete i den endelige skattereform, som vi lavede med det borgerlige.
Men altså, når jeg så sidder... Jeg er jo en af dem, der tjener penge og sådan noget. Og jeg har jo meget den filosofi, at alle de der automatiktilskud... Hvis nu I gik ud og var enige med mig og sagde, yes, der er nogle automatiktilskud, dem skal vi have afskaffet. Altså det der med, at hvis du tjener 180.000, så går du 2% ned i børnechecken, og hvis du tjener 182.000, så går du 3% ned. Altså når en vælger, der et eller andet sted har et retfærdighedssyn på menneske eller på tilværelsen, når de læser et resultat af en forhandling fra Christiansborg, hvor der står, at børnechecken bliver gradueret i 40 trin, alt efter om du tjener 2.000 kroner mere eller mindre. Altså, kan I ikke på en eller anden måde gøre politikken enkel? Kan I ikke på en eller anden måde møde op og sige, hør nu her, dem der tjener over 180.000 eller 210.000 eller hvad nu skal være, de får ingen børnecheck. Slut. Er det ikke der, I begår en fejl? Altså, stiller I ikke for komplicerede krav, og stiller I ikke forkerte krav?
Jeg er ret sikker på, at Enhedslisten ikke har stillet et krav om, at vi skal regulere børnecirken i 40 forskellige trin på ingen måde. Altså, jeg synes, der er to diskussioner i det, du tager op. Ikke? Det ene, det er diskussionen om universelle velfærdsydelser eller ej. Og er børnechecken overhovedet en universel velfærdsydelse? Men man kunne også tage for eksempel folkepensionen, som jo også går til nogle mennesker, som virkelig har mange penge. Ikke? De får også en folkepension ind ad døren, selvom de har 40 millioner stående på kontoen og bor i Hellerup. Ja. Det synes jeg er et godt princip, fordi jeg synes, det er grundlaget for et velfærdssamfund, at vi har nogle ting, som vi alle sammen er sikre
på. Så bliver jeg jo fuldstændig forvirret, fordi jeg sad på et tidspunkt og tænkte, nu vil jeg prøve for sjov skyld at finde 20.
Men jeg synes jo, dem, der har 40 millioner stående på kontoen, de skal betale noget mere skat.
Jamen, nu gør du mig allerede. Nu vil jeg ikke stemme på Enhedslisten. Jeg har det sådan, at alle mennesker, jeg bliver irriteret, når jeg som folkepensionist bliver... Jeg bliver politisk irriteret. Jeg bliver jo ikke irriteret, når jeg åbner bankbogen. Men jeg bliver politisk irriteret og moralsk irriteret, når jeg opdager, når jeg bliver folkepensionist, hvis det er sådan, at jeg bliver det, at jeg skal have en folkepension. Det vil jeg ikke have, for jeg kan godt klare mig selv. Jeg kan godt, og når jeg går til tandlæge, jeg bliver vanvittig. Når jeg har været til tandlæge og fået lavet en bro eller hed en tand ud, så koster det 6.522 kroner, og så får jeg refunderet 148 kroner 50 øre fra staten. Jeg vil ikke have de 148 kroner 50 øre. Når jeg behandler dødsboer, så kan jeg jo sidde og behandle dødsboer med formuer på 5, 10, 12, 20 millioner, og så er der begravelseshjælp. Altså, når jeg dør, jeg vil ikke have begravelseshjælp. Jeg har råd til eller det er rimeligt, at mit bo, mine velstandsbobler af børn, de skal da ikke have flere penge, fordi der skal ydes mig begravelseshjælp. Hvis nu I var tværpolitiske, hvis nu I dannede de rigtige beslutningsparti, og gik ind og tog hul på det her.
Det har ikke noget med at være tværpolitisk at gøre. Det har noget at gøre med en diskussion af, hvad en velfærdsstat er, og hvordan man indretter en velfærdsstat. Og jeg mener helt grundlæggende, at det at have, altså man kan godt diskutere, om vi har for mange af de såkaldte universelle velfærdsydelser, om der er nogle af dem, der er mere forståelige og giver mere mening end andre, der er nogle af dem, der er gradueret mærkeligt i 40 kategorier og sådan noget. Det kan vi fuldstændig enige med dig i. Men helt basalt set, så er et velfærdssamfund jo, at vi betaler en hel del i skat. Det gør vi jo. Og du betaler en hel del mere i skat, end jeg gjorde i hvert fald for et års tid siden, før jeg blev valgt i Folketinget. Fordi du tjener flere penge. Og det synes jeg er fair.
Og jeg synes også.
Jeg synes også, det er noget fis, hvis jeg skal være helt ærlig, at du skal have en skattelettelse nu. Altså det
synes jeg også. Der er vi jo enige.
Og den skattelettelse, du har fået, ikke, den er blevet taget for det, som man kalder universelle velfærdsydelser. For eksempel kontanthjælp, hvis man er...
Det er vi helt enige om. Men jeg tror bare, at vælgerne bliver forvirret. Fordi vi kunne jo godt blive enige om det der med... Nu vil jeg være lidt irriterende. Vi kunne godt blive enige om, skal vi ikke afskaffe begravelseshjælpen til alle dem, der har en formue på mere end millioner i dør?
Mm-hmm.
Det er 2.000 kroner, siger jeg. Mm-hmm. Kan vi ikke blive enige om det?
Jo, hvis man kan forholde for dem, som har virkelig problemer med
det. Hvis du stillede det forslag i Folketinget, så ville alle sige, what? Det kommer der ikke fra Enhedslisten, det forslag. Og nu kommer jeg ind på noget, og det er lidt der, jeg gerne vil have over.
Ja.
Det er, at er det ikke, bliver I ikke begrænset i jeres måde at føre politik på, og jeres resultat... politik, bliver den ikke begrænset af, at I bliver stoppet i bås? Det er en af grunden til, at jeg aldrig er blevet politiker.
Altså spørgsmålet om vores principper begrænser os i realpolitik.
Ja.
Altså jeg synes sådan noget som universelle velfærdsydelser, det er et vigtigt princip, fordi man må sige det sådan, hvis man kan sige det meget, meget basalt, det er, at hvis velfærdssystemet ikke er til for de rige også, så på et eller andet tidspunkt, så gider de jo ikke at betale for det. Og det er jo de rige, der betaler for, at vi har et velfærdssystem i Danmark. Og det betyder jo også, at hvis dit firma det går konkurs, og du mister alt, og det hele det ryger, så er der altså også dagpenge eller kontanthjælp til dig.
Ja, det tror jeg nu ikke, der er, men skidt nu med det.
Det er jo princippet i et velfærdssystem. Ja. Det er derfor, man kalder det universelle ydelser. Ikke? Det er jo, at alle har ret til dem. Alle har et minimum af sikkerhedsnet. Det synes jeg faktisk er noget, altså det er jo noget, gør, at vi har et af de smukkeste samfund.
Men det er jeg selvfølgelig helt enig i det. Det er jo vidunderligt. Men der, hvor jeg gerne vil hen med det her spørgsmål til dig, det er, at hvis nu I...
Men der er jo sammenhæng mellem realpolitik og principper. Det bliver der jo nødt til at være.
Det ved jeg. Nu siger du, som om det var grundlovsfæstet, at de rige ikke gider betale til samfundet, hvis de mister de her automatikker.
Nej,
det tror jeg ikke på. Jeg tror da, at langt de fleste, som har en stor indkomst, høj indkomst, og som knokler for at få en høj indkomst, jeg tror egentlig, at de gerne vil betale skatter. Mm. Jeg tror rent faktisk ikke, at der er flertal i Danmark i forhold til skatter og skattelettelser. Jeg tror, det er et falsum, det her med, at vi betaler for meget skat. Jeg tror, at danskerne er enormt ansvarlige over for samfundet og sådan noget. Men jeg tror til gengæld også, at det er en fastgroet, fastlåsende tankegang, at vi skal have de her ydelser. Jeg tror, masser af mennesker, de er dødtrætte af, at det er for indviklet et samfund, det er for uforståeligt regelsæt. Og derudover så er der mange ting i velfærdssystemet, som var berettiget for 30-20 år siden i forhold til varmehjælp, tandlægehjælp, bibliotekssystemerne, lægesystemerne. Jeg kunne blive ved og blive ved og blive ved. Og der er et spørgsmål om, at politikerne ikke er for hvad skal vi sige, for fastlåst i den gamle holdning. Det tror jeg.
Jamen, jeg tror det giver dig ret i, at man kan godt tage en diskussion af for eksempel børnecheck. Altså, ja. Om det skal være en universel velfærdsydelse, og ville det ikke være mere logisk i nutidens Danmark at gøre gratis børnehaver til en universel velfærdsydelse?
For eksempel.
Fordi det er hamrende dyrt for rigtig, rigtig mange familier, og det er forskelligt fra kommune til kommune, hvad man skal give, osv. Så altså, det synes jeg godt, man kunne tage en diskussion af alle de ydelser. Det har jeg sådan set ikke noget imod, men jeg synes nogle gange, det er svært med præmissen i den politiske debat, at tage sådan nogle diskussioner, uden at få skudt i skoene, at man er i gang med fuldstændig at ændre velfærdssamfundet.
Der er, jo, har I ikke lidt berøringsangste der? Fordi hvis nu I meldte ud og sagde, hør nu her, i stedet for at melde ud af et revolutionært parti, det kommer ind på lige. Hvis nu I meldte ud og sagde, vi er et revolutionært parti, fordi vi vil revolutionere automatikydelserne. Fordi det vil hele Danmark vil sige, yes, nu er der nogen, der taler et sprog, vi forstår. Altså i stedet for at tage en lang debat om, at revolution, fordi revolution betyder jo bare, det har undret mig rigtig meget.
Jamen det har også undret
altså,
mig
en revolution meget. Betyder jo bare, altså vi vil gerne revolutionere biblioteksvæsenet. Det betyder, at vi vil sørge for, at der er flere bøger til en billigere penge, og alle vil sige skide godt. Jeg siger jo op på frokostbordet hver tirsdag, når vi har tirsdagsmøde, vi skal revolutionere vores kontor, så det bliver hyggeligere og dejligere og bedre og sådan noget, ikke? Ja. Så det der med revolution, så tror folk jo noget med pistoler og geværer og røde faner og sådan noget. Det var jo i gamle dage 1917 og sådan noget. Så i stedet for at snakke om revolution, kunne vi så ikke snakke om omvæltning af nogle af de her automatiksystemer? Og så nu skal I jo i finanslovsforhandlinger.
Jeg synes faktisk, den er interessant, den der. Fordi jeg giver dig fuldstændig ret i, at ordet revolution i sig selv er fuldstændig ligegyldigt. Det handler om, det er, hvad det er, man vil med samfundet. Og jeg tror, hvis man skal gøre noget, hvis man skal snakke automatikker i det samfund, vi har nu, så er det jo ikke så meget børnepengene, der er automatikker. Så er det måske mere sådan noget med, at det er sådan en automatik, at det er private banker og finansspekulanter, som skal sidde og styre hele den finansielle sektor i Danmark, og at man kan høre fra demokratisk valgte politikere stå og sige, jamen vi kan ikke gøre sådan og sådan, fordi det kan markedet ikke holde til. Altså hvem er det lige, der har valgt markedet her? Det er der jo ikke nogen, der har. Og er det ikke det, vi skal grundlæggende omvælte?
Jamen jeg synes, I skulle tage og diskutere begge områder, ikke? Altså hvis jeg var jer, i øvrigt vil jeg gerne spørge om, ikke? Altså når spørge dig om, når Enhedslisten bliver spurgt, er I et revolutionært parti? Så kommer I jo med sådan noget ule i mund forklaring der, ikke? Og det er som om, vi skal tilfredsstille to lyttergrupper her, ikke? Og så siger intervieweren jo gudskelov, jamen kunne I ikke fjerne ordet revolution fra jeres partiprogram? Hvis nu jeg skulle give dig et rigtig godt råd som PR-mand, nu er jeg jo ikke PR-mand, men hvis jeg skulle give dig et godt råd, så vil jeg sige, hvis jeg bliver stillet det spørgsmål, så svar dog, jo, det fjerner vi på vores næste hovedbestyrelsesmøde.
Det kan vi jo ikke, vi har jo det der demokrati, du er glad for. Jeg kan jo ikke sidde og sige, hvad der skal ske med vores principprogram.
Nej.
Altså det er jo også det, der også...
Men du kan stille forslag om det.
Jeg kan stille forslag om det. Jeg har også været med til at stemme for, at vi skal lave et nyt principprogram.
Der skal jo bare stå, i stedet for revolution, så skal der bare stå og omdanne. Brug ordet omdanne, det er meget sødere.
Jeg synes, du skal melde dig ind, og så kan du være med i den
partidebat. Så kan vi komme videre på den måde, ikke?
Jamen, jeg er ufændig, det er ret, men det tager jo tid. Altså, vi er også lidt blevet skudt i skolen nogle gange, sådan, det kan ikke passe. Nu har vi kigget på det der mærkelige principprogram i rigtig lang tid, og I bliver ved med at sige, at det skal skrives om, og når bliver det skrevet om. Jamen, det gør det efter to årsmøder med en proces, hvor vi skal diskutere, hvad der skal stå i det nye, og så skal det op på et årsmøde, og der skal være 2/3 flertal og alt muligt, og det er skide besværligt.
Men har I taget fat i det?
Ja, men det har vi jo.
Så der
vi
kommer til at stå omdanne i løbet af et års tid?
Det kan jeg jo ikke vide.
Det
jo,
vil det du arbejde for det?
Jeg ved ikke, om jeg vil bruge ordet omdanne, men, og jeg har heller ikke så meget imod ordet revolution, fordi ligesom du revolutionerer dit kontor, så det bliver hyggeligt, så synes jeg faktisk ikke, det er så farligt et ord, men jeg synes, det er meget vigtigt at få forklaret, hvad man mener med det, hvis man skal bruge det.
Så der er ikke nogen, det er vigtigt, vi er i hvert fald enige om, at der er ikke noget, der hedder vold, og der er ikke noget, der hedder
ikke noget
gadekampe. Og
ikke noget Che Guevara og bang bang i gaden.
Så det er godt.
Du lytter til Radio 24/7 og programmet Mikrofonholder, som i dag er med Pernille Skipper, retsordfører for Enhedslisten og forsvarsadvokat Knud Folchak.
I skal jo i gang med nogle finanslovsforhandlinger.
Mm-hmm.
Og det er jo jer. Alle siger jo, der bliver lavet finanslov med jer som parlamentarisk grundlag.
Det håber vi.
Ja. Hvad tror du?
Hvad, om jeg tror, det lykkes, ja, eller ej?
Nu kan det godt være, du ikke tør at sige helt, hvad du mener, men altså, alligevel, lad os få et bud.
Ej, det tør jeg ikke. Jeg tør ikke at byde.
Nej,
okay. Specielt ikke, hvis vi skulle vide penge på det.
Nej, det tør vi ikke, men...
Ej, jeg tør faktisk ikke at give et bud, fordi at jeg synes reelt, nu så kan du kalde mig uld i mund og politiker og så videre. Jeg synes reelt, at vi står i en rigtig, rigtig svær politisk situation, hvor at den regering, vi har jo gjort, taget nogle politiske valg, som er måske mere højreorienteret, mere asociale, end den tidligere regering tog. Og hvis vi skal gå ind og lægge nogle stemmer til en finanslov, der, altså at lægge stemmer til, at de bliver ved med at være her og kan føre mere politik, så skal vi jo se noget helt andet, ja, end det, de har lavet i skattereformen, eller deres aftale om førtidspension og flexjob, hvor at man tager penge fra syge mennesker, dybest set.
Nu sidder du...
Men hvis man skal det, så skal der jo noget andet til. Og ja, så det, du spørger mig om, dybest set, det er, tror jeg, at Bjarne Corydon kan levere det, der skal til? Jeg ved det ikke, men han bliver nødt til det, hvis han bliver siddende. Altså,
nu vil jeg gerne spørge dig, om ikke du gider at lave et andet vedmål med mig. Altså, nu står der nogle økologiske most her på bordet,
ja,
fra Fejø, og så kunne vi jo vede 12 økologiske most fra Fejø. Du vil ikke vede på mig om I er med i finansloven som parlamentarisk grundlag.
Nej.
Men vil du vide med mig, om I vælter regeringen, hvis ikke I er det? For det vil jeg nemlig gerne vide med dig om. I vælter ikke den regering.
Du mener, du vil vide med mig om, at hvis regeringen indgår finanslov med højrefløjen, så sker der hvad?
Så vil I ikke vælte regeringen?
Jamen, jeg tror ikke, vi stiller en mistillidsvotum til dem.
Nej.
Det kan vi jo ikke gøre, men,
men,
jo...
men du er enig med mig i, og det er der, hvor jeg synes...
Så har de borgerlige jo holdt hånden under dem. Det kan vi jo ikke gøre noget ved.
Nej. Men det, vil I, altså, det kan I ikke i den konkrete afstemningssituation, det er jo klart. Men I kan jo meddele, at det vil I ikke acceptere, og ved første givende lejlighed, så vil I vælte regeringen. Ikke? Altså, i det, jeg prøver
men
at sige...
Men hvad synes du, vi skal gøre? Synes du, vi skal gøre det? Synes du, det er bedre at få Lars Løkke tilbage?
I forhold til... Nu siger du jo selv, at den regering, der sidder i dag, det tror jeg ikke, de er enige med dig i. Men du siger jo selv, at de har gennemført ting, som er værre, end hvis det havde været Lars Løkke. Mm. Og når jeg kigger på tilbagetrækningsreformen, og jeg kigger på skattereformen, så, nu er det er jo ikke dygtig nok til at vurdere, men min personlige øjebliksmærkning er jo nok, at jeg synes, det er mærkeligt at se en rød regering begrænse dagpengene, begrænse dagpengeperioden, lave tilbagetrækningsreform, som ødelægger et system omkring det. Men jeg er ikke dygtig nok til at vurdere det, så det vil jeg ikke være dommer på. Men jeg vil gerne være dommer lidt på noget andet, der hedder, at hvis jeg skulle være i finanslovsforhandlinger, så tror jeg, at jeg ville tage fat i nogle meget, meget mere håndgribelige ting. Og det vil være min næste runde til dig. Og det er Pia Kjærsgaard. Hun er jo en eminent politiker.
Det må man sige.
Og hun lykkedes jo med, fra 2001 til 2011, så lykkedes hun jo med at få sådan cirka 3/4 af kagen i forhold til popularitet og omdømme og pressetid og indflydelse på finansloven. Mm-hmm. Og et eller andet sted, så var finansloven, jeg ved godt, det var lettere for hende, fordi hun var jo inde i den politik, der skulle lave finanslov om, men hun lykkedes jo med at få aftryk på alt. Hun fik jo gennemført hele sin politik. Al sin politik i forhold til tuneserlovgivning, udlændingelovgivning, alle mulige retshjælpsordninger, som blev smadret i den tidsperiode, og så videre, og så videre.
Masse
og så
højere straffe.
Højere straf og alt, hvad der nu kom i kølvindet, alt det der. Hvorfor gør I ikke det samme? Hvorfor kopierer I ikke Pia Kjærsgaard og siger, kære røde regering, eller hvad vi nu skal kalde den, grønrøde regering, vi vil gerne have, at I ruller nogle ting tilbage. Vi vil gerne have, at I fjerner lønpakken. Nu har vi fået Østre Landsrets dom på, at den ikke dur. Vi vil gerne have bankpakker, som gør, at 20% af det, vi giver bankerne, skal gå til at hjælpe alle de 100.000-vis af mennesker, som er i klemme i den lave indkomstgruppe. Det er jo uhyggeligt. Vi oplever jo, det har jeg lyst til at sige til dig som en besked til jeres arbejde på Christiansborg, vi oplever jo, at den lave del af, eller den, altså den fattige del af befolkningen, alle dem, der er kommet i klemme i andelsboligforeningssystemet, som ligger i ruiner, alle dem, der er kommet i klemme i forhold til kreditforeningssystemet, belåningssystemet, vi har jo haft verdens bedste tryghedssituation omkring andelsboliger og kreditforeningsbelåning osv. osv. Det ligger jo i ruiner i dag.
Ja.
Ja. Hvorfor går I ikke ind og siger, hvis vi skal være jeres parlamentariske flertal i en finanslov, så vil vi have begreber ind, som at vi reserverer puljer til dem, der er i klemme. Vi vil have systemer ind, som gør, at vi forlods laver om på det og det og det og det, ligesom Pia Kjærsgaard gjorde. Hvorfor er det så vigtigt for jer, om man får 2 kroner mere i timen?
Nu er der heller ikke noget forslag om, at man ikke skal have 2 kroner mere eller mindre i timen. Altså, det gør vi jo også. Altså, det er jo helt klart, at der er nogle ting, som skal til, hvis vi skal stemme for en finanslov. Altså, for eksempel så har vi jo sagt, at alle de mennesker, tusindvis af mennesker, som står til at ryge ud af dagpengesystemet, fordi de har mistet deres arbejde under krisen, og som jo, når de mister deres dagpenge, for nogens vedkommende kan komme på kontanthjælp, for nogens vedkommende kan få ingenting, fordi de har en ægtefælle, der tjener penge, eller de har et hus, så skal man sælge det først, eller sælge sin bil, eller hvad man skal. Altså alle de mennesker, de skal reddes på den ene eller den anden måde, og de skal enten have et arbejde, eller også så skal de have dagpenge. Og det er jo sådan set bare punktum der.
Det er jo en overordnet mærkesag, det er med på. Men I kunne vel stille en masse... I kunne stille en masse krav, som ikke er finanslovsrelateret, som Pia Kærsgaard også gjorde. For eksempel kunne I sige, at vi vil have afskaffet de lovgivninger inden for indvandring, altså for, hvad hedder det?
Udlændingeloven.
Inden for udlændingeloven, undskyld. Altså, I kunne jo stille en masse forslag.
Vi fik jo også nogle gode ting sidst, faktisk, på det område. Altså, for eksempel så fik vi jo aftalt, det sidder man så forhandler færdigt præcis nu, men at børn og familier, der har siddet i asyllejrene i rigtig mange år, de skal lov til at komme ud og få sig et arbejde og gå i skole og sådan nogle ting. Men vi er jo ikke et parti som Dansk Folkeparti på den måde, at vi siger, jamen det er så i orden, hvis vi får det og det og det på udlændingeområdet, hvis vi får det og det og det på retsområdet, så vi får en bedre retssikkerhed, eller forændrer reglerne om fri proces, at så vil vi være med til at tage penge fra alle dagpengemodtagerne.
Men hvorfor ikke? De kommer jo til alligevel.
Nej,
altså,
de
kommer jo indirekte til at acceptere det alligevel, fordi hvis ikke I er dygtige til den finanslovsforhandling, så kommer I jo til at se, ligesom med skattereformen, der kommer I jo til at se, at Lars Løkke kommer ind ad døren 12:02 og siger, jeg nubber gevinsten.
Tror du, det er det, der kommer til at ske?
Ja, personligt tror jeg, at det er det, der kommer til at ske. Altså, jeg tror, at
men det der er jo en reel risiko for.
Ja.
Altså, der er en reel risiko for, at vi strækker os og finder nogle kompromiser med regeringen, og så lige før, at vi lukker en finanslovsaftale, så kommer Lars Løkke og Peter Christensen og siger, vi vil gerne skrive under på det oprindelige fremlag. Det vil jo ikke gardere os mod. Så træffer regeringen jo et politisk valg, som de så må stå til ansvar. Ja,
det forstår jeg godt. Det er helt med
men
på.
Det kan vi jo ikke lave om på.
Det forstår jeg godt. Det er jo demokratiets...
Besværre et eller andet sted, eller hvad man skal
sige. Ja, det ved jeg ikke. Men altså, Pia, lad mig så gøre det mere konkret. Altså, Pia Kærsgaard havde held med fra 2001 til 2011 at være med til at vedtage 11 finanslov, må det have været 10 eller 11, ikke? Og hun gik aldrig nogensinde ud af den dør, som det parlamentariske grundlag til højre, uden at have fået en stor luns af kagen. I har nu været sammen med regeringen, det parlamentariske grundlag, i forbindelse med 2 finanslove.
En, ikke?
Jo, der kommer en nu.
Ja, kommer en til, ja.
Ja. I er i dumpet sidste gang.
Dumpede vi sidste finanslov?
Ja, der fik...
Synes du?
Ej,
vi har afskaffet fattigdomsydelserne. Kontanthjælpsmodtagere fik ret til at tage på ferie. Vi satte loft over klassekoefficienterne. Altså,
ja, jeg synes faktisk, ikke vi er dumme. Men nej, okay, undskyld. Så modererer jeg mig lidt her. Undskyld. Men der er risiko for, at I dumpede i hvert fald i forhold til skattereformen. Så lad os i hvert fald sige det.
Ja.
Ja. Og der er vel risiko for...
Jeg synes, det er groft nok at sige, det er også der dumme. Jeg synes, regeringen dumpede, men nok nogen dumpede.
I spillede det taktiske spil ikke optimalt i hvert fald.
Eller også så valgte regeringen noget andet. Nå,
ja.
Du har en pointe.
Ja.
Undskyld.
Det er fint nok. Der, hvor jeg vil hen med det her, det er, hvad skal der til for, at I bliver det faste parlamentariske flertal? Hvad skal der til for, at vi får en rød politik, hvis det nu skal være rødt og blåt? Hvad skal der til for, at vi de næste 10 år får en rød politik med en fasttømret alliance mellem jer og regeringen, som gør, at vi trygt kan se, at samfundet bliver bedre, både i forhold til velfærdssamfundet, i forhold til tryghed for dem, der er i klemme, i forhold til retssikkerhed. Hvad skal der til? Hvad vil I gøre?
Der skal jo det til, at regeringen vælger at gøre det. Altså, vi har jo en dynamik i den såkaldte røde blok, som blandt andet indebærer også, at Enhedslisten og de radikale primært har nogle grundlæggende uenigheder om, hvordan man fører økonomisk politik. Altså, og det er jo der, vi adskiller os fra Pia Kærsgaard. Vi kommer ikke til at sige, jamen det er så i orden, vi accepterer jeres grundlæggende økonomisk politik, hvor man tager fra de fattigste og giver til de rigeste, hvis vi bare får noget på retssikkerheden. Altså, det er jo det, der er forskellen på os og Pia Kærsgaard.
Jamen, og derfor ender I med ikke at få noget? Det er det, jeg gerne vil udfordre dig på. Fordi,
men hvem er det så, der skal bestemme, hvad der er vigtigst?
Hvis nu
er det de fattigste, der er vigtigst, eller er det retssikkerheden?
Jamen, det er altså, i hvert fald en ting, der er helt sikkert.
Hænger de ikke sammen også?
Jo, men i mit arbejde som advokat, hvis jeg bliver valgt, hvis jeg får et valg mellem, om jeg kan få det og det opfyldt, eller det og det opfyldt, så vælger jeg ikke, at jeg ikke vil have noget opfyldt. Så træffer jeg et valg og siger, at det er bedre, at jeg får lavet det og det om, og kan gå den og den vej, end jeg slet ikke kan lave noget om. Det svarer jo til, at hvis jeg førte nogle K15-sager, så ville det jo svare til, at jeg sagde, jeg kan ikke få Folketinget til at tage konsekvensen af, at Østre Landsret dømmer sådan og sådan, og i og med, at jeg ikke kan det, så fører jeg heller ikke sagen ved Østre Landsret. Det går jo ikke. I bliver jo nødt til at gå på, gå ind i en politik, hvor
det
I siger...
Det gør vi også.
Okay.
Jamen, det synes jeg også, vi gør. Altså, jeg synes, selvfølgelig går vi på kompromiser. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at der skal kompromiser til i politik. Altså, det er jo vel åbenlyst for enhver efterhånden, ikke? At man skal æde nogle ting, man ikke synes er særlig sjove. Altså, det gjorde vi også i forbindelse med for eksempel skatteforhandlingerne. Selvom du mente, vi dumpede, så åd vi faktisk det der med at sænke topskattegrænsen, så der kom skattelettelser til sådan som dig. Og det er jo ikke ligefrem, fordi at vi synes, det var sådan... Nej. På vores liste, vel? Men det gjorde vi jo, fordi så kunne vi til gengæld sørge for, at nogle af de mennesker, som har allermindst i vores samfund, altså som er syge, eller har et handicap, eller har mistet deres arbejde, at de ikke blev ramt. Så altså, det er jo den samme handel et eller andet sted, at vi sagde, så okay, så går vi med til at stemme nogle skattelettelser igennem til nogle mennesker, som i forvejen har meget, så længe vi slipper for, at de bliver finansieret af dem, der er i bunden af samfundet. Det er jo et kompromis, men vi kommer jo ikke til bare, og det var det, Pia Kjærsgaard gjorde, ikke? Hun valgte jo et område. Hun valgte udlændingepolitikken, nogle gange retspolitikken. Altså den er meget, meget klare værdipolitik. Og så sagde hun, og så æder jeg stort set alt andet.
Ja.
Altså, så æder jeg stort set alt andet, når det kommer til efterløn, dagpenge, nedskæringer på uddannelsessystemet, de svageste. Selv nedskæringer ude på plejehjemmene, åd Pia Kjærsgaard, selvom hun gerne vil have det til at lyde som noget andet. Altså, og det kan vi ikke. Altså, det, for mig at se handler det jo om, at dybest set om ideologi og det at kæmpe for de svageste i samfundet, og derfor vil jeg heller ikke bytte... overføre betydningen jokke på nogen, som i forvejen har det svært, for at hjælpe nogen andre, der har det svært. Og så bliver vi nødt til at stå sammen om at finde nogle alternativer.
Og hvad, det siger du jo i den ene del af debatten.
Mm.
Og det respekterer jeg selvfølgelig ikke.
Tak.
Men det ved du jo alligevel, når du kommer til, om du skal vælte regeringen eller ej. Det er der, hvor jeg synes, I taler med kløde stemme. Fordi jeg tror ikke på, at I vælter regeringen. Og det er der, hvor I er ikke konsekvente i det synspunkt, du har der. Fordi det er jo bare at føre jeres hånd.
Hvis vi troede, at Enhedslisten fik 90 mandater til næste valg, eller måske et flertal sammen med SF, ikke? Så tror jeg nok, vi turde.
Ja.
Men det er jo ikke realiteten.
Nej, så laver I bare afvejningen på et andet niveau. Det er det, jeg prøver at sige. Jeg prøver at sige, I laver afvejningen i forhold til det næste valg, i stedet for at lave det i forhold til en konkret finanslovsforhandling. Men okay, vi kommer nok ikke... Vi kommer ikke længere med det.
Jeg synes, det er meget interessant, men det er jo rigtigt nok, at selvom vi kan sige, at vi er meget principfaste, så laver vi selvfølgelig også afvejninger og kompromiser hele tiden. Yes. Det er klart.
Det er mikrofonholder på Radio 24/7, som i denne uge har overladt mikrofonen til forsvarsadvokat Knud Folchak og retsordfører for Enhedslisten Pernille Skipper.
Men er det ikke rigtigt, at der i hvert fald i forhold til... retssikkerhed i forhold til... Altså, jeg koncentrerer mig jo selvfølgelig enormt meget om for eksempel politilovgivningen, Lømmenpakken og de ting, ikke? Jeg koncentrerer mig rigtig, rigtig meget om fri procesreglerne, om reglerne omkring retshjælp og sådan nogle ting. Vi har jo masser af klienter her, som kommer og beder om den og den hjælp eller den bistand i et eller andet sag, og hvor vi siger, at du skal ikke... Vi gider ikke gå ind i de der sager med retshjælp og fri proces og sådan noget, fordi det er simpelthen tabsgivende at gøre. Så vil vi hellere gøre det gratis. Er du klar over, ved du godt, at retshjælpsreglerne er så elendige, så det sådan nærmest er lettere at lave sagen gratis, end at udfylde skemaer og gå ind i hele det der? Det ved
jeg,
du ved.
Det ved jeg godt.
Det ved du godt.
Det er faktisk meget, meget skrækkeligt.
Okay.
Og der er retshjælpsforsikringer, der ikke dækker, og så er der store huller. Ja.
Ja. Altså, når man kigger på sådan nogle ting, så tænker jeg bare, er der ikke tonsvis af sager? Kunne I ikke få et katalog, hvor I kunne gå til finanslovsforhandlinger, også omkring det her med, at altså et mere visionært, det der med, at folk skal kunne gå sættes ud fra hus og hjem, fordi de har været involveret i spekulationer, som de ikke har haft nogen indflydelse på i forhold til andelsboligforeningens lovgivning, i forhold til spekulation i Schweizer frank og swap-aftaler og kreditforeningslån, og hvad nu hedder alt sammen. Altså, Jeg kan ikke lade være med at tænke på Island. Island gik jo helt ned.
Ja.
Og det var jo interessant, fordi der lavede man jo nogle regelsæt, hvor man sagde, at folk kunne ikke blive fjernet fra deres hus og deres hjem, fordi de skulle have tryghed. Og hvis de havde en pantegæld eller et eller andet, der gjorde, at de skulle ud, så var det altså dem, der havde finansieret det her spekulationscirkus, som måtte bære risikoen, og ikke dem, der boede i huset. Det var ret, ret spændende indslag. Hvorfor kunne I ikke få sådan en katalog, og så gå til finanslov med det, og så sige, skidt med de der småpenge, som vi sidder og justerer i forhold til PL-regulering af det ene, eller andet og tredje, fjerde?
Jamen, jeg ville da ønske, vi kunne det. Altså, jeg vil sige, jeg synes, det, som man gjorde, den måde, man kom igennem krisen, eller er i gang med at komme igennem krisen på Island, er ekstremt inspirerende, og vi har hentet mange af de forslag, som vi har stillet igennem tiderne derfra.
Okay.
Og du kan jo sagtens sige til mig, kunne vi ikke få det katalog igennem? Jo, men det er vel også det, vi prøver et eller andet sted, ikke? Altså, vi vil også... Det vi prøver, det er jo at få et katalog, hvor vi får en anden kurs i den økonomiske politik. Det er jo derfor, vi siger, jamen, hvorfor sætter vi ikke pensionskassernes milliarder i spil, så vi kan få skabt nogle arbejdspladser, i stedet for folk, de render rundt og triller tommelfinger og søger, jeg ved ikke, hvor mange hundrede jobs, uden at få noget som helst. Altså, det er jo et forsøg.
Hvorfor lykkes det ikke? Altså, det virker logisk for mig. Altså, hvorfor laver man ikke... Altså, jeg tror, det er sådan, at...
Men det skal du jo i virkeligheden ikke spørge mig om. Det skal du jo i virkeligheden spørge Bjarne Corydon.
Ej, du ved lige om det. Du snakker med Bjarne Corydon, det gør jeg jo ikke. Så, altså, du må ikke kryve udenom, hver gang jeg siger, hvorfor lykkes det ikke, eller spørger dig til et andet. Du sidder jo på magtens tinde. Altså, du er jo blandt de 179 mennesker i Danmark, som bestemmer mest.
Ja, men jeg har ikke 89 venner, som gør, hvad jeg siger.
Men du har et bud på, hvorfor det ikke lykkes.
Jamen det tror jeg, og det er dybest set, hvis man skal være meget ærlig, så er det fordi regeringen træffer nogle politiske valg om at gøre det på den måde. Vi vil gerne, men det er der jo ikke nogen tvivl om, jeg tror heller ikke, at du er i tvivl om, at Enhedslisten gerne ville noget andet og en anden grundlæggende anden økonomisk politik.
Men er det nu rigtigt, det du siger? Fordi hvis nu vi tager pensionskassemidlerne, nu kan jeg ikke huske, hvor mange milliarder der er, men jeg tror, det er 3.000 milliarder. Det er meget, der er mange nuller bagved i hvert fald. Ikke?
Ja.
Ja. Hvis nu vi sagde, jeg har jo arbejdet rigtig, rigtig meget med de her... hvad skal vi sige, lidt alternative projekter, hvor folk får nogle gode idéer, og så skal de have dem finansieret, og det er håbløst, og jeg har arbejdet med meget, hvor jeg lever tit panden mod et mur i finansieringsspørgsmålet. Og så har jeg altid sagt, lad os lave nogle grønne obligationer. Altså lad os tage 1 promille af pensionskassemidlerne, og så lad os få nogle obligationsserier i kreditforeningerne, som hedder grønne obligationer. De ville så skulle sælges måske til kurs 97 i stedet for kurs 99, fordi man skulle tage risikomomentet med i forhold til fornyelse og innovation. Ikke? Og det ville betyde, at vi ville få et andet finansieringssystem, og så ville os, der skulle have pensionsmidler, vi ville få et afkast på 3,2% i stedet for 3,21%. Og det ville vi nok i et sted være temmelig ligeglade med. Ikke? Og derfor så siger jeg bare, hvorfor kan I ikke forsimple politikken på Christiansborg og få alle til at vedtage det? For hvis du lavede en rundspørg i Danmark og spurgte de 2-3 millioner vælgere, så ville de alle sammen sige, det er da en fed idé, lad os da gøre det.
Jamen det er da en fed idé. Ja. Altså vores er måske endnu simplere. Vores idé det er, at man bare øremærker en lille bitte del af de investeringer, som pensionskasserne foretager, til at blive foretaget i grønne investeringer i Danmark, som giver jobs. Altså for eksempel at energirenovere alle de offentlige bygninger, som vi har stående, som vi gerne vil have. Det giver arbejdspladser, vi har brug for at omstille til grøn energi alligevel, og de penge skal investeres alligevel. Hvorfor kan man ikke gøre det? Altså, det kan jeg spørge dig, hvorfor kan man ikke gøre det?
Ja, nu sidder jeg jo ikke i Folketinget, men jeg kan jo så komme med et modforslag til dig, der hedder, at...
Det lyder som om, vi burde have flertal.
I burde have flertal, ja. Nej, men altså, jeg kan jo komme med et modforslag, der hedder, at hvis du er ejendomsejer, jeg administrerer jo en del ejendomme, som mange advokater jo gør, ikke? Og der, hvis du fornyer en ejendom, altså stopper 2-3-4 millioner kroner i et fornyelsesprojekt på en ejendom, så skal du jo afskrive det over 50 år, og det er jo håbløst og sådan noget. Hvorfor giver I ikke kapitalbesidderne, alle dem, der ejer fast ejendom i Danmark, hvorfor siger I ikke til dem, hvis I bruger 10% af ejendomsvurderingen på at sætte den i stand, så kommer der masser af arbejdspladser, så får I et straks fradrag. Det skal I jo have alligevel over 30 år. Nu fremskynder vi det, så I tager det med sammen. Hjælp nu kapitalisterne til at få nogle store fradrag, og til gengæld så får I en masse nye arbejdspladser. Hvorfor vil I ikke det?
Det er vel også et forslag.
Nå, det kan være, I gerne vil det.
Nå, men vi vil jo mange ting, der kan starte give arbejdspladser. Vi er med villige til rigtig, rigtig mange ting. Men altså demokratiet, som det fungerer, og som det står i den højt beskattede grundlov, Det er jo også et demokrati, som indebærer, at man skal have 90 mandater i Folketinget. Og mange af de ting, som vi foreslår til at få investeringer, for eksempel det, eller aktieomsætningsafgift, det kan vi vel også være enige om. Hvorfor betaler man ikke moms, når man handler med aktier, som når man handler med smør? Altså, det giver jo heller ikke nogen mening. Hvorfor er der ikke flertal for det?
Det var lige, ja, nu rørte du lige ved noget, som jeg skal nå at spørge dig om.
Ja.
Økologi. Altså, økologi ligger mig ufattelig meget på sinden. Altså økologi, bæredygtighed, altså og jeg har ganske svært ved at forstå, at bæredygtighed i den verden, vi lever i, ikke er en selvfølgelighed. Men for eksempel moms, altså samme moms, I laver fedtafgifter og sukkerafgifter, og I laver spritafgifter, og I laver afgifter af alt muligt karakter, og så kigger vi ud i Europa,
ja.
Lad os bare nøjes med at gå til Polen. Så laver, i Polen har man et system, der hedder en differentieret moms, så det vil sige, hvis du køber gulerødder eller råvarer, der ikke er forarbejdet, så tror jeg, at du betaler 7% i moms. Og hvis du køber flødeskumskager, som er forarbejdet, så betaler du 25% i moms. Så hvis du køber vin på en restaurant, så tror jeg nok, at du betaler 27% i moms. Hvorfor? Det gør man i næsten alle europæiske lande. Hvorfor er det ikke lykkedes Enhedslisten? I forhold til, det er håndgribeligt, det er forståeligt, direkte I kunne fjerne fedtafgifter og sukkerafgifter. Jeg kan ikke finde ud af, hvem der går ind på de der fedtafgifter, eller ej. Det er vist også lidt
pludseligt. Fedtafgiften, det var den tidligere regering, altså Venstre Konservative, der indførte det.
Men nu er I jo enige om at ophæve den, så vi
ja, og så indførte vi sukkerafgiften.
Okay.
Ja.
Nå, det er fordi sukker er farligere end fedt. Nej, undskyld, nu driller jeg. Nej, men kunne I ikke vælge et fokusindsatsområde i forbindelse med finansloven, der hedder, nu vil vi fandme have en lavere moms på økologiske råvarer?
Jo, det kunne vi godt. Ja, det synes jeg er rigtig godt, at vi har ofte stillet forslag om, at man skal momsfritage økologiske grøntsager, for eksempel.
Ja.
Fordi det er meget bedre mekanisme til at få folk til at købe sundt. Det er at gøre det sunde billigere, i stedet for at gøre det usunde dyrere. Altså, det kunne vi sagtens.
Nu ved jeg, at du får jo standardsvar.
Det vi har fået i dag, ikke? Altså hvis vi sådan skal opsummere den sidste lange samtale, det er enormt mange punkter, som du synes, der er de absolut vigtigste. Der er faktisk rigtig mange, og jeg tror, selv hvis det kun var dem, du var kommet med i dag, Knud, som jeg kom og præsenterede for Bjarne Corydon, så ville han nok lige skulle trække vejret og sidde lidt ned, når han så den liste. Ikke? Altså, det er jo rigtigt. Vi kan rigtig mange gode ting. Hvis vi har flertal til det, men det er jo princippet i det, eller hvad skal man sige, præmissen.
Ja, det er med på, men jeg tænkte bare på, det der er jo min udfordring, som jeg måske ikke har været dygtig nok til at præsentere, det er, at I er dygtige nok til at sælge jer selv og jeres mandater i Folketinget, som jo er ekstremt afgørende.
Og sælger vi jer selv for billigt.
Ja, og drukner I ikke i, at I ikke er... I er ikke frække nok. I er ikke så frække som Pia Kærsgaard, og I er måske også låst lidt fast. Det er jo mit overordnede budskab til dig i den her debat, det er, I er måske låst lidt fast i sådan noget politik, der hedder, at det kan man ikke, og I er ikke parat til at gå ind i den der lidt smussige forhandling, der hedder, hvis jeg får 5, så giver jeg 3. Men er det ikke det, der er problemet? Er I ikke for stivnet i tidligere tiders politisk fundamentalisme, hvis nu skal være lidt skarp? Her på falderæbet.
Altså, du ville få dig en overraskelse, hvis jeg svarede ja, ikke?
Det kunne være, ej, du det sagde.
Det synes jeg ikke, vi er. Men jeg synes, det er helt rigtigt, at vi sidder jo i en ny rolle, som vi sidder i nu. Altså, vi talte om tidligere, hvad Line Barfod har lavet de sidste mange stykke tid. Ikke?
Mm.
Vi sidder jo i en helt ny rolle.
Ja.
Og sælger vi os selv for billigt?
Ja.
Ej, det er godt nok svært at svare på, ikke? Men vi lider måske af sådan et eller andet meget drømmende illusion om, at vi kunne få noget rigtig godt ud af den her nye regeringskonstellation, hvis de virkelig bare ville, ikke? Og hvis de træffede det politiske valg.
Og
samtidig så er vi også sådan, vi prøver at være meget, meget pragmatiske hele tiden. Altså det kan godt være, du har ret, måske skal vi droppe med at være så pragmatiske. Måske skal vi bare
altså, jeg tror,
sætte os lige med armene over korset.
Det skal jeg jo ikke lære dig noget som helst. Men når jeg forhandler, så forhandler jeg for eksempel i Christiania-sagen eller Ungdomshus-sagen og sådan noget, så forhandler jeg på den måde, jeg siger, prøv lige at høre, I skal vide, hvem jeg er. I skal vide, at det der, det gider jeg ikke. Det kan jeg ikke acceptere. Det er fuldstændig umuligt. Men til gengæld, så vil jeg gerne acceptere det. Og jeg tror, at ærlighed i forhandlinger, og klarsyn i forhandlinger, og så ikke den der fundamentalistiske begrænsning, det tror jeg måske...
Det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Men det tror jeg også er det stik modsatte af det, Pia Kærsgaard gjorde.
Okay. Muligt. Jeg skal lige nå at spørge dig til sidst her, i forhold til, nu du har jo siddet i Folketinget i et par år her snart, eller halvanden år, det er ikke?
Ja, det må du snart.
Og du skal jo sidde der i et par perioder endnu, og det er en af de ting, som altid har undret mig en lille smule, det er, at I har jo den der 8-årsregel.
Ja.
Og derudover så... Altså, jeg har jo arbejdet med Christiania i 9 år nu, fra 2003 og til i dag, og jeg sidder jo i bestyrelsen for den nye Christiania-fond, som har overtaget ansvaret, og det er jo en lykkelig udvikling på den sag. Skal jeg gå her til sommer?
Nej.
Altså, fordi nu har jeg jo siddet der. Kan man forny sig, eller er man en hemsko for en god idé og en god tanke og sådan noget? Altså, hvorfor skal man gå efter 8 år i Folketinget, og hvorfor skal jeg ikke gå efter 8-9 år i Christiania-fonden?
Jeg tror, det vil være en skam for Christiania-fonden, hvis du gik derfra. Men jeg tror, du skal det på et tidspunkt.
Ja.
Hvis du ikke skal blive en hemsko for de gode nye idéer.
Ja.
Det tror jeg.
Men det
og det er vel også det, der er hele pointen med vores rotationsordning. Altså, det er jo, og nu kan jeg så citere Line Barfod tilbage i hovedet på dig, som du gjorde med mig tidligere. Hun sagde til mig, jamen Pernille, hvis vi ikke havde den rotationsordning, jamen, så ville Johanne Schmidt-Nielsen aldrig være kommet ind. Så ville Pernille Rosenkrantz-Theil aldrig være kommet ind. Så ville jeg, som sidder her i dag, aldrig være kommet ind i Folketinget. Så ville det stadigvæk være Kjell Albrechtsen med Islændersvætteren, som sad i Folketinget for Enhedslisten. Så det er jo at give rum til fornyelse.
Det, er, det kan jeg da slet ikke forstå, fordi det der er en forkert argumentation. Fordi Kjell Albrechtsen og alle de andre, du taler om, de vil jo netop i et parti med de rigtige meninger og de rigtige holdninger, de vil jo være klar over, at nu skulle de forlade skuden rettidigt. Ikke for tidligt, og ikke for sent. Så den tror jeg ikke, jeg køber. Men jeg synes, det er...
Spørgsmålet er, hvornår rettidigt er. Altså dybest set, så handler det jo også om, at vi har besluttet os for, at i Enhedslisten, der skal man ikke kunne gøre en storstilet karriere. Du skal være i Enhedslisten, fordi du brænder for projektet, og fordi du gerne vil gøre verden til et bedre sted at være, eller hvad man siger, for at være sådan lidt pompøs i det. Men du skal ikke kunne have en eller anden karriere, hvor du tjener mange penge og sidder fedt på det. Det må ikke være formålet for vores parti.
Det kommer du heller aldrig til i Enhedslisten, for I betaler jo partiskat og sådan noget. Så lige
når
du sidder der i 20 år...
Men, så bliver man aldrig rig.
Men det er jo også en del
af det samme element.
Men er I ikke... Altså det er der, hvor jeg siger, er I ikke... Det er nok også det, jeg mener i forhold til alle de ting, vi har snakket om i dag med de her finanslovsforhandlinger og forslag og begrænsninger i resultatopnåelse osv. osv. Er I ikke lidt, altså hvorfor skulle man ikke, hvis man knaldhamrende dygtig, og kunne arbejde for sagen og nå resultaterne, og stemmerne ville flyde til jer, jo flere Johanne Schmidt-Nielsen og Pernille Skipper der var, hvorfor skulle man så ikke kunne sidde der i 15 år? I ville jo bare være et redskab for at opnå det, der er det vigtige, nemlig 51% af stemmerne. Det forstår jeg ikke.
Jamen, vi kan jo prøve, altså vi kan jo også komme igen og så videre. Jeg tror bare, det er vigtigt, at vi giver rum til fornyelse, og så tror jeg også, og det er måske også lidt dit eget argument, at det ikke kun i Folketinget, man ændrer verden. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at dem, der sidder i Folketinget, har god fornemmelse for, hvad der sker udenfor, og jeg tror også, at man kan bruge nogle af de ting, man lærer derind til at forandre verden uden for Folketinget.
Okay. Til sidst, så skal jeg lige stille dig et spørgsmål. Det var, altså vi har jo gennem... Altså, vi har i det politiske liv igennem mange, mange år set, at flere og flere bliver individualister og mener noget selv, og det synes jeg jo kan være for befriende, forfriskende, at folk nogle gange melder ud i politiske partier, jeg er ikke enig med partigruppen, eller med partidisciplinen osv. osv. Har I ikke den problemstilling i Enhedslisten, at I nogle gange, har du ikke den problemstilling, at du nogle gange siger, det der, det mener jeg egentlig ikke, men det bliver jeg nødt til at mene? Er det ikke en begrænsning i det politiske liv?
Jeg har ikke oplevet noget, hvor jeg sådan er decideret komplet uenig og helt. Altså, men det er klart, at der er nogle finesser en gang imellem, hvor jeg måske synes, at vi skulle mene det lidt på en anden måde og sådan nogle ting. Men det handler jo også om vores partidemokrati, og de fleste af dem, der har stemt på Enhedslisten, de har jo netop stemt på Enhedslisten og på Enhedslistens politik. Og jeg mener faktisk, at de bedste beslutningsprocesser, det er de kollektive beslutningsprocesser, men det kan man jo være uenig i.
Jeg håber, du har ret. Jeg tror ikke, du har ret. Jeg tror, at der er rigtig, rigtig mange... der stemmer ud fra et personvalg, når de stemmer på Enhedslisten. Men det er også okay, fordi mennesker, der giver en god udstråling og et godt signal og sådan noget, det må man også godt vælge sit kryds efter. Men jeg tror bare, I skal passe på med at tro, at Enhedslistens vælgere stemmer på grund af partiopfattelser, og ikke altid, eller ikke også ofte stemmer ud fra, at man har sympati over for de mennesker. Generelt tror jeg...
Jeg tror ikke, man kan skille det fuldstændig
ad
de to ting.
Generelt altså, tror jeg, at vi vælger... hunger virkelig efter nogle repræsentanter i Folketinget, hvor man kan se, hvad de mener, man kan se og forstå, hvad de står for, og ikke så meget i forhold til det her med, om de er den ene eller den anden isme, men mere, at de har nogle synspunkter, som man kan identificere sig med. Og det tror jeg, det er også det, jeg har prøvet med min spørgsmål i dag, prøve at sige, måske skal man, hvad skal vi sige, synliggøre politikken og budskabet lidt mere. Men det har været super hyggeligt at høre, hvad du mener.
I lige måde.
Og jeg er på mange punkter rigtig, rigtig meget enig med dig. Det var derfor, jeg inviterede dig.
Tak for det, og tak for vand og æblemos.
Mikrofonholder er færdig for i dag. Programmet er tilrettelagt og produceret af Line Fabricius fra Mikrofon. Om lidt er der nyheder på Radio 24/7.